Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, pekný stredajší večer vám prajeme zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu aj dnes. Už 27. generálnu audienciu v tomto roku mal Svätý Otec na nádvorí Apoštolského paláca v Castel Gandolfe s pútnikmi z celého sveta. Aj o tom bude naše dnešné vysielanie.
Pri jeho počúvaní vás od mikrofónu pozdravujú
Slavka Golisová
a Jozef Šofranko.
Na dnešnej generálnej audiencii Benedikta XVI. Sa zišlo asi 2000 veriacich pútnikov z celého sveta. Ako informovala Svätá stolica, viacerí pútnici prišli najmä z Francúzska, Anglicka, Írska, Rakúska, Nemecka, Poľska, Španielska, Argentíny, Portugalska, Brazílie, Maďarska či dokonca zo Sri Lanky a Venezueli. Svätý Otec ich v závere pozdravil vo viacerých jazykoch. Predtým sa však zameral na svoju katechézu, v ktorej dnes hovoril o pápežovi svätom Piovi X, ktorého slávnosť si pripomenieme v túto sobotu.
Cari fratelli e sorelle, oggi vorrei soffermarmi sulla figura del mio predecessore San Pio X.
Drahí bratia a sestry, dnes by som sa chcel zastaviť pri postave môjho predchodcu svätého pápeža Pia X, ktorého liturgickú spomienku budeme sláviť budúcu sobotu. Rád by som pripomenul niekoľko jeho vlastností, ktoré môžu byť príkladom aj pre pastierov a veriacich našej doby. Giuseppe Sarto sa narodil v Riese v roku 1835. Pochádzal z roľníckej rodiny, po štúdiách v padovskom seminári ho vo veku 23 rokov vysvetili za kňaza. Stal sa najskôr kaplánom v Tombole, potom farárom v Salcáne, neskôr katedrálnym kanonikom v Trevíze, s úlohou vykonávať aj funkciu biskupského kancelára a duchovného vodcu v diecéznom seminári. Počas týchto rokov, keď budúci pápež nadobúdal bohaté pastoračné skúsenosti, ukázala sa jeho hlboká láska ku Kristovi a k cirkvi, jeho pokora, jednoduchosť a láska k chudobným, ktoré mu zostali vlastnými po celý život.
V roku 1884 bol vymenovaný za biskupa v Mantove a v roku 1893 sa stal benátskym patriarchom. 4. augusta 1903 ho zvolili za pápeža. Túto službu prijal s váhaním, pretože sa necítil hodným prijať tak náročnú úlohu.
Il pontificato di San Pio X ha lasciato un segno indelebile nella storia della Chiesa.
Pontifikát svätého Pia X zanechal nezmazateľnú stopu v dejinách cirkvi a bol poznačený veľkou snahou o reformu, ktorú vyjadrovalo už jeho motto Instaurare omnia in Christo – všetko obnoviť v Kristovi. Jeho rozhodnutia sa týkali mnohých oblastí cirkevného života. Od začiatku sa venoval reorganizácii rímskej kúrie, potom dal zreformovať kódex kanonického práva, ktorý neskôr promulgoval jeho nástupca Benedikt XV. Zaslúžil sa tiež o reformu vyučovania a formácie budúcich kňazov. Založil viacero regionálnych seminárov, ktoré dal vybaviť dobrými knižnicami a zabezpečil pre nich dobre pripravených profesorov. Ďalšou dôležitou oblasťou jeho činnosti bolo vyučovanie práv viery, zameraných na Boží ľud. Už v časoch, keď bol farárom, upravil katechizmus. Neskôr v úrade biskupa Mantovy sa veľmi snažil o vydanie jednotného, celosvetového alebo aspoň talianského katechizmu. Ako autentický pastier Božieho ľudu pochopil, že situácia danej doby, predovšetkým kvôli fenoménu emigrácie, si vyžadovala katechizmus, o ktorý by sa veriaci mohli oprieť nezávisle od miesta a okolností svojho života.
Keď sa stal pápežom, pripravil text kresťanskej vierovky pre rímsku diecézu. Tento sa neskôr rozšíril do celého Talianska i do sveta. Katechizmus, ktorý dostal meno Katechizmus Pia X, sa na mnohé roky stal spoľahlivým sprievodcom pre všetkých, ktorí sa chceli vzdelávať vo viere, a to predovšetkým vďaka jeho jednoduchému, jasnému a presnému jazyku a vďaka účinným vysvetleniam, ktoré obsahoval.
Notevole attenzione dedico alla riforma della liturgia.
Veľa pozornosti venoval liturgickej reforme, predovšetkým posvetnej hudbe. Chcel priviesť veriacich k hĺbšiemu životu modlitby a plnšej účasti na slávení sviatosti. Motu proprio tra le sollecitudini hovorí, že opravdivý kresťanský duch má svoj prvotný a nevyhnutný prameň v aktívnej účasti na svätých tajomstvách a na verejnej a slávnostnej modlitbe cirkvi. Preto veľmi naliehal, aby veriaci často prijímali sviatosti. Odporúčal dennú, dobre pripravenú účasť na svätom prijímaní. Dovolil, aby sa znížil vek pre prvé sväté prijímanie detí, a to na 7 rokov, teda na obdobie, keď dieťa začína premýšľať. Vo vernosti svojmu povolaniu utvrdzovať bratov vo viere svätý Pius X tvárou v tvár niektorým tendenciám, ktoré sa na konci 19. a na začiatku 20. storočia vyskytli v oblasti teológie, rozhodne zasiahol a odsúdil modernizmus, aby ochránil veriacich od chybného zmýšľania. Zároveň sa snažil podporovať hĺbšie vedecké skúmania svätého písma, avšak duchu tradície cirkvi. 7. mája 1909 apoštolským listom Vinea Electa založil pápežský biblický inštitút.
Posledné mesiace jeho života boli poznačené začiatkom vojny. Jeho apel na katolíkov celého sveta, ktorý vydal 2. augusta 1914, aby vyjadril svoju trpkú bolesť nad vtedajšími udalosťami, bol výkrikom trpiaceho otca, ktorý vidí svojich synov, ako sa stavajú proti sebe navzájom. Zomrel iba o niekoľko dní na to, 20. augusta 1914. Povesť o jeho svetosti sa okamžite začala šíriť medzi kresťanským ľudom.
Cari fratelli e sorelle, San Pio X insegna a noi tutti che la base della nostra azione apostolica.
Drahí bratia a sestry, svätý Pius X nás všetkých učí, že v základoch našej apoštolskej činnosti, akokoľvek rozličné môžu byť oblasti nášho pôsobenia, musí byť prítomné intímne osobné zjednotenie sa s Kristom, ktoré si treba chrániť a každým dňom zveľaďovať. Iba s láskou k Pánovi dokážeme privádzať ľudí k Bohu a otvárať ich pre jeho milostrednú lásku.
Benedikt XVI. Sa počas audiencie dotkol aj aktuálnej situácie v Pakistane, keď povedal:
Moje myšlienky v tomto okamihu smerujú k drahým obyvateľom Pakistanu, ktorých prednedávnom zasiahli veľké povodne. Tieto spôsobili, že zomrelo nespočetne veľa ľudí a mnohé rodiny zostali bez prístrešia. Všetkých, ktorí tragicky prišli o život, s dôverou vkladám do Božieho milosrdenstva. Chcem vyjadriť svoju duchovnú blízkosť ich rodinám a každému, kto trpí následkami tohto nešťastia. Nech týmto našim, tak ťažko skúšaným bratom nechýba naša solidarita a konkrétna pomoc medzinárodného spoločenstva.
V závere udelil svätý otec všetkým apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie, una buona giornata a voi tutti. Grazie, arrivederci.
Vatikán. V rímskej bazilike svätého Vavrinca sa dnes o 11. hodine konali pohrebné obrady talianského fyzika Nicoluca Bibba, predsedu Pápežskej akadémie vied, ktorý zomrel 16. augusta vo veku 75 rokov. Po správe o úmrtí vyjadril v telegrame svoju sústrasť v mene pápeža Benedikta XVI aj vatikánsky štátny sekretár kardinál Tarcisio Bertone. Žiada v ňom kancelára Pápežskej akadémie vied monsignora Sancheza Soronda, aby vyjadril manželke a rodine sústrasť a uistenie o stálej spomienke svätého otca na zosnulého, s veľkou vďakou za jeho prácu v službách Svätej stolice. Všetkým tiež zasiela svoje apoštolské požehnanie. Dodajme, že profesor Nicoluca Bibbo prednášal na rímskych univerzitách La Sapienza a Tor Vergata a bol aj predsedom Talianského inštitútu pre jadrovú fyziku. Vo svojej práci sa zaoberal vzťahom medzi vierou a vedou. Pohrebným obradom predsedal kancelár Pápežskej akadémie vied monsignor Sanchez Sorondo.
Ako sme vás už informovali, včera krátko po 13. hodine zomrel vo veku 82 rokov v rímskej nemocnici Gemelli bývalý prezident Talianska Francesco Cossiga. V tejto súvislosti dnes pápež Benedikt XVI a aj vatikánsky štátny sekretár kardinál Tarcisio Bertone vyjadrili svoju hlbokú sústrasť deťom, rodine zosnulého a tiež celému talianskému národu. Duchovne nablízku v tejto chvíli bolesti pri smrti senátora Francesca Cossigu prezidenta Talianskej republiky, chcem vyjadriť moju najhlbšiu sústrasť a uistenie o mojej úprimnej spolúčasti na veľkom smútku, ktorý zasahuje aj celý talianský národ, uviedol okrem iného Svätý Otec.
Vatikán. Svätá stolica dnes zverejnila program pápežovej návštevy Veľkej Británie od 16. do 19. septembra pri príležitosti blahorečenia kardinála Johna Henryho Newmana. Bude to v poradí 17. medzinárodná cesta a Svätý Otec navštívi 4 mestá, 2 v Škótsku a 2 v Anglicku. Téma cesty znie Cor ad cor loquitur, teda srdce hovorí k srdcu. Program sa začne v Škótsku návštevou kráľovnej Alžbety II. V Edinburgu. Popoludní to bude v Glasgowe svätá omša. Večer sa pápež premiestni do Londýna. 17. septembra sa potom stretne so zástupcami sveta katolíckej výchovy, neskôr s predstaviteľmi iných náboženstiev a popoludní bude na programe návšteva arcibiskupa Canterbury. Druhý deň návštevy ukončí ekumenická slávnosť vo Westminster Abbey.
V sobotu 18. septembra sa pápež stretne v arcibiskupskom paláci s premiérom, vicepremiérom a lídrom opozície. V katedrále bude potom sláviť svätú omšu. Popoludní navštívi Svätý Otec dom svätého Petra, ktorý je určený na odpočinok a večer bude predsedať modlitbám za blahorečenie kardinála Newmana v Hyde Parku. V nedeľu 19. septembra, v posledný deň návštevy, bude pápež v Birminghame sláviť svätú omšu spojenú s blahorečením kardinála Newmana v Covton Parku a navštívi tiež oratórium svätého Filipa Nériho. Popoludní pred návratom do Ríma sa ešte stretne s biskupmi Anglicka, Walesu a Škótska.
O blížiacej sa ceste dnes hovoril aj hovorca Svätej stolice páter Federico Lombardi. Podľa neho je program veľmi pestrý a intenzívny. S napätím sa podľa neho očakáva najmä prvý deň návštevy, keďže pápež sa stretne s kráľovnou. Zaujímavé to bude aj v Škótsku, kde bude zasa Svätý Otec práve počas oslav Sviatku svätého Niniana, patrona a evangelizátora. Ďalej páter Lombardi ako významné zdôraznil stretnutie s anglickou spoločnosťou či so svetom kultúry, počas ktorého sa pápež vo svojich slovách dotkne najmä problémov dnešnej doby v spoločnosti vo Veľkej Británii. Potom je to tiež ekumenický rozmer a ďalšie. Na otázku, aké sú očakávania v súvislosti s touto cestou, ktorá sa koná takmer 30 rokov od historickej návštevy Jana Pavla II. Vo Veľkej Británii, páter Lombardi odpovedal.
Situácia je veľmi odlišná z hľadiska rozvoja, aj sociálneho a kultúrneho, pretože veľa vecí sa počas týchto rokov zmenilo. Aj samotná návšteva je inak postavená, keďže je štátnou návštevou s oficiálnym pozvaním zo strany kráľovnej a vlády, zatiaľ čo návšteva Jána Pavla II. Bola viac pastoračná. Povedal by som, že to, čo sa očakáva, v čom môžeme dúfať a čo si môžeme želať od tejto návštevy je, aby nastalo pochopenie, chápanie služby kresťanskej viery a služby katolíckej cirkvi v záujme spoločnosti, ktorá je veľmi rozvinutá, ale aj veľmi sekulárna. Práve takou je tá vo Veľkej Británii. Aby prijali, že táto služba je pre spoločnosť darom, bohatstvom, ktoré ponúka v oblasti duchovnej, výchovnej, zdravotníckej či v oblasti charity. Teda, že je niečím veľmi dôležitým.
Slovensko. V rámci rekonštrukčných prác na veži Bratislavskej katedrály svätého Martina sňali v uplynulý pondelok predpoludním reštaurátori z hrotu dómskej veže pozlátenú korunu. Náročný dvojhodinový manéver začal vyzdvihnutím koruny z hrotu veže a pokračoval jej spustením pomocou horolezcov, z ktorých jeden korunu počas celej operácie zblízka istil. Približne 150-kilogramová koruna z medeného plechu je vysoká 164 cm, hrana jej podušky meria 120 cm. Po zreštaurovaní a zlátení bude koruna vystavená v katedrále svätého Martina, aby si ju verejnosť mohla zblízka prezrieť. Následne bude koruna umiestnená na svoje pôvodné miesto. Naposledy bola koruna z veže spustená v roku 1905, následne pozlátená, potom s veľkým úspechom vystavená v dome v auguste toho istého roku.
Milí poslucháči, cirkev si dnes pripomína svätú Helenu Cisárovnu. Obrátila sa asi vo veku 60 rokov a robila mnoho vecí v prospech cirkvi, charity, jej zásluhou sa postavili viaceré chrámy v Ríme a vo Svätej Zemi.
A to je už, milí poslucháči, od nás na dnes všetko. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.